Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Za policajnú korupciu a vynášanie 7 rokov väzenia a 5000-ový peňažný trest. Špecializovaný trestný súd ich vymeral bývalému šéfovi operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Jánovi Kalauskému, ktorý má prsty v tzv. Vojne policajtov. Práve cez neho mali unikať informácie o takých akciách ako pripravované zatýkanie policajného prezidenta Gašpara či šéfa SIS Pčolinského. Prokurátor špeciálnej prokuratúry mu navrhoval ešte o 2 roky viac. Ladislav Masár.
To rozumte, ja považujem za správne a spravodlivé. Jedne snáď, aby som mal inú predstavu o treste. Ja by som si predstavoval vyšší trest. Zdá sa mi pomerne nízky.
Kalauského obhajkyňa posúva prípad na vyššiu inštanciu. Eva Mišíková.
S týmto rozsudkom sa rozhodne nestotožňujem.
Na prípad sa pozrieme s Laurou Kelejovou z investigatívneho tímu.
Ján Kalauský nebol len tak hocikto v tej Národnej kriminálnej agentúre. On naozaj patril medzi aj funkcionárov, aj dôležitých ľudí, ktorí boli a vedeli a boli informovaní o tých veľkých kauzách. Teda, kto sa ide zadržiavať, kedy sa bude zadržiavať, koľko ľudí, aká to je akcia.
Je útorok 18. júl, počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ešte krátky spravodajský prehľad. Premnožené medvede sa dostali medzi politikou. S riešeniami ich nadmerného stavu sa začal doslova pretek politických strán. Žiadajú, aby sa medveď mohol loviť. Špeciálny parlamentný výbor však stanovisko nezaujal. Nebol uznášania schopný. Vznikne však štvrtý zásahový tím na severe Slovenska pod záštitou Tatranského národného parku. Štátna ochrana prírody zas vyvíja aplikáciu na ohlasovanie jedincov medveďa. Podľa ministerstva životného prostredia je u nás odhadom maximálne 1275 jedincov medveďa hnedého. Najväčšia populácia je evidovaná v chránenej krajinnej oblasti Poľana, kde ich má byť 278. Prezidentka Zuzana Čaputová potvrdila, že požiadala premiéra, aby sa stretol so zástupcami samospráv. Ich združenia žiadajú vyplatenie 108 miliónov eur, ktoré im mala slúbiť ešte vláda Eduarda Hegera.
Hľadáte skutočnú funkčnosť, dômyselné využitie priestoru, skvelé jazdné vlastnosti a príjemný vzhľad? To všetko prináša nový mestský crossover Ford Puma z edície Trendy. Vyskúšajte Ford Puma s najbohatšou základnou výbavou a teraz aj s bonusom až 5500 eur. K tomu zadarmo predĺžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 kilometrov. Viac na Ford.sk.
Ján Kalauský, bývalý člen elitných jednotiek, ostreľovač, rovnako bývalý šéf operatívcov Národnej kriminálnej agentúry. Špecializovaný trestný súd v Pezinku mu vymeral 7 rokov väzenie a 5000-ový trest. Ako mala vyzerať korupcia, za ktorú dostal zatiaľ nepravoplatný trest, či vynášané z policie? A čím je dôležitý tento rozsudok v prípade človeka, ktorý zohral dôležitú úlohu v tzv. Vojne policajtov? Téma pre Lauru Kelejovú z investigatívneho tímu Aktualit, ktorá prípad dlhodobo sleduje. Vitaj.
Dobrý deň, ahoj.
Počuli sme teda, Ján Kalauský si má odsediť 7 rokov, zaplatiť tých 5000 eur za čo, čo sa mu dáva za vinu.
Tak v prvom rade musíme ale zdôrazniť, že zatiaľ je to nepravoplatný rozsudok, tak tým by sme asi začali, ale dnes špecializovaný trestný súd, konkrétne sudca Miroslav Mazuch, povedal, že z tých vykonaných dôkazov mu vyplýva, že Ján Kalauský, ktorý bol takým policajným funkcionárom, on šéfoval operatívnym pracovníkom na Národnej kriminálnej agentúre v Bratislave, jednak prijímal úplatky v podobe rôznych teda darov a finančných darov a rôznej pomoci od jedného zo svojich informátorov, Petra Petrova, a zároveň, že sa správne veril vlastne svojmu povolaniu, poslaniu, pretože namiesto toho, aby chránil informácie, aby pomáhal tým vyšetrovateľom, čo bola jeho úloha, tak namiesto toho on vynášal podľa sudcu informácie o vyšetrovaní, o pripravovaných akciách, čo je veľmi nebezpečné. Sudca to aj v závere odôvodnenia vysvetlil, že je to nebezpečné nielen pre tú osobu, ktorá to vynáša, ale ohrozuje vlastne tým aj ostatných kolegov, ktorým sa môže zmariť tá akcia, ktorí môžu byť nejakým spôsobom postihnutí pri tom. Takže aj takýto ako keby ľudský rozmer má tá celá kauza.
Hej, dostanem sa k tej druhej časti, keď hovorím o tom vynášaní, lebo keď ty hovoríš, že môže ohroziť tých, ktorí na tom robia, ale na druhej strane sa to môže pomôcť tým, ktorí majú byť zatváraní.
Presne tak, a jeden z tých prípadov zrejme aj dopomohol, konkrétne policajtovi Marianovi Kučerkovi, ktorý v istej fáze svojho života a priznávania sa povedal, že áno, pripravil sa na vlastnú zadržiavaciu akciu, vyhodil telefón, zbavil sa niektorých dôkazov a čakal pripravený ráno pred štvrtou na políciu. Takže ono naozaj to môže pomôcť tým páchateľom pripraviť sa.
No a poďme k tomu prvému kroku, tá korupcia. Keď sme sa ešte rozprávali pred časom, bol ten prípad má už viac rokov, tak tam boli aj plastové okná, bolo tam peniaze na servis, na auta, čiže ako vyzerala tá korupcia v jeho prípade?
Tak to príjmanie úplatkov, za ktoré bol dnes Jan Kaľavský uznaný ako vinný, je také pomerne, možno aj v tých rozmeroch, ktoré sme tu počúvali v iných kauzách, kde tam lietali úplatky 100 tisíc, 300 tisíc, pol milióna, tak zdá sa, že ako keby táto korupcia je taká naozaj, že drobná, až taká trápna korupcia, pretože prijal mobil, nejaký smartfón, o ktorom teda tvrdí, že časť za neho zaplatil, alebo ako si spomínal, nechal si spraviť plastové okná na chalupu od jedného z tých podnikateľov, ale paradoxom na tom celom vlastne je, že samotný Jan Kaľavský, obžalovaný ex-policajt, ktorý vypovedal ale teda z Bosny a Hercegoviny cez Telemost, on vlastne priznal, že on vedel, čo je Peter Petrov, teda ten jeho informátor zač, že je to človek z kriminálneho prostredia, že sa dopúšťa ekonomické trestnej činnosti. A sám dokonca povedal aj vetu, že chcel som splatiť ten mobil, lebo ja som vedel, že on je korupčník a bude ma držať za gule. Takže on, s prepačením samozrejme citujem, takže on ako keby naznačil, že on vedel, od koho prijíma túto pomoc, ale zároveň už nedopovedal to B, prečo to teda urobil. On sa v podstate nepriamo, ako keby aj počas toho pojednávania priznával, že on prijímal tie služby, ale nehodnotil to ako úplatky, on to hodnotil ako akúsi výpomoc od v podstate kamaráta informátora a zároveň tvrdil, že on mu to chcel celé splatiť niekde, kedysi.
Hej, a na čo mu to vlastne bolo?
Tak jednak vlastne Jan Kaľavský opakovane tvrdil, že nemal dostatok peňazí, že bol v zlej finančnej situácii a na druhej strane, teda podľa vyhodnotenia súdu, to bolo v podstate také recipročné, taký recipročný vzťah medzi ním a medzi tým informátorom, pretože jednak on prijímal nejaké teda dary alebo služby od toho svojho informátora, ale zároveň mu vynášal informácie podľa súdu. Čiže vylustroval jeho meno, či na ňom niekto pracuje, zisťoval, či na ňo niekto vypoveda, snažil sa aj vlastne kolegov ako keby upriamiť na to, že toto je jeho informátor a treba ho nejakým spôsobom chrániť. Takže bola tam ako keby tá reciprocita z jednej a z druhej strany.
Hovoríme o bývalom funkcionárovi v rámci Národnej kriminálnej agentúry, ak počúvame toto teda za úplatu vynášal, tak to sú vážne veci. Poďme k tomu teda, to vynášanie vo vážnych prípadoch, keď sa tam pozrieme do tej minulosti, sa tam spája meno bývalého policajného prezidenta Gašpara, či šéfa bývalého tajnej služby SIS Pčolinského, v tých všetkých prípadoch nejakým spôsobom figuruje aj práve tento Kaľavský. Čiže poďme k tej kapitole toho vynášania.
Áno, tak v prvom rade treba povedať, že Jan Kaľavský nebol len tak hocikto v tej Národnej kriminálnej agentúre. On naozaj patril medzi aj funkcionárov, aj dôležitých ľudí, ktorí boli a vedeli a boli informovaní o tých veľkých kauzách, teda kto sa ide zadržiavať, kedy sa bude zadržiavať, koľko ľudí, aká to je akcia. A pamätáme si, že v tom roku 2020 a hlavne na jeseň to boli pomaly každý týždeň nejaké veľké kauzy, jej Dušankovačík, Očistec, Tibor Gašpar, ako si spomínal, v podstate celé bývalé vedenie polície. No a podľa toho dnešného rozhodnutia súdu Jan Kaľavský práve v týchto veľkých kauzách informoval či už svojho napríklad informátora alebo aj ďalších ľudí, napríklad aj kolegu policajta, vyšetrovateľa a tiež potom neskôr aj funkcionára Mariana Kučerku. Dokonca ho informoval aj o tom, že údajne teda idú policajti aj po ňom a má sa na to nejakým spôsobom pripraviť. A tam bola taký aj zaujímavý moment, že sudca si všimol, že tento policajt Marian Kučerka v istom čase vypovedal o tom, že Kaľavský mu naozaj vyzradil, že bude na ňo pripravovaná akcia. On sa na to pripravil, vyhodil mobil, prichystal sa vlastne na políciu, čo som už spomínala. A vlastne tým pádom síce nebola zmarená tá akcia, ale do istej miery bola narušená tým, že vlastne tie informácie unikli. No ale ten zlomový bod a vôbec ako ten moment, prečo vlastne dnes napríklad padol prvý verdikt, nastal koncom roka 2020, keď polícia pri akcii Judáš zadržala ex-funkcionára námestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu a ten povedal, že som ochotný spolupracovať, budem vypovedať, ale najprv si musíte urobiť poriadky vo vlastných radoch. Máte tam nejakého krtka. Takže koncom roka 2020 Boris Beňa naznačil, že existuje niekto v úzkom okruhu Národnej kriminálnej agentúry, ktorý vynáša informácie a dostávajú sa či už k vedeniu SIS, k pánovi Pčolinskému, alebo k Petrovi Koščovi, čo je taká šedá eminencia SIS a ďalším ľuďom. Čiže až vtedy vlastne policajti na NAKA začali vlastne pátrať, že odkiaľ im unikajú informácie, pretože Oni aj počas tých svedectiev na súde Kaľovského kolegovia Čurila, Dunčko a ďalší stáž hovorili, že oni tomu Kaľovskému verili, že to bol jeden z nich. Oni nechceli uveriť tomu, že on je ten zradca, že on je ten krtko, ktorý vlastne vynáša. Takže im aj veľmi dlho dochádzalo tým policajtom, že toto je ten človek, ktorý nás zrádza, ale v podstate potom sa začali vlastne naplňať tie rôzne podozrenia, až sme sa dopracovali do roku 2023 a do odsudzujúceho verdiktu.
Krtko nie Judáš, lebo akcia Judáš to bola iná akcia.
To bola iná akcia. Krtkom...
Práve k nemu by sa hodil práve ten meno Judáš.
Krtkom sa skôr myslí, ako keby jasne. Nejaký zradca, niekto. Kto vlastne vynáša z tých radov, kto tými uličkami proste to tam šepká nejakým podozrivým.
Hej. Mal prezrieť také akcie ako očistec v rámci nezatýkania vysokopostavených funkcionárov, to všetko, len tie veľké mená, teda, že ty hovoríš, že nie je hoci kto. A aj v svojom texte hovoríš o tom, že prípad má oveľa širší rozmer ako len korupčný. Kaľovský sa stal z jednou z ústredných postav v tzv. Vojne v bezpečnostných zložkách. Chcem sa spýtať, že čo ho spravilo tak do tej pozície, že bol jedno z ústavných postav v rámci vojny v polície.
Tak pred chvíľou som hovorila, že tie podozrenia začali vznikať okolo Jana Kaľovského koncom roka 2020 až začiatkom roka 2021. A vlastne vtedy sa aj začína, vtedy sa aj datuje vlastne tá vojna v bezpečnostných zložkách, pretože vznikajú rôzne správy SIS, vznikajú podozrenia, že vlastne tí vyšetrovatelia NAKA okolo Čurilu a spol nejakým spôsobom manipulujú svedkov a že manipulujú výpovede a tak ďalej. Čiže rozbieha sa vlastne taká nejaká kontraakcia a Jan Kaľovský potajomky a poza chrbát svojich kolegov vlastne začína spolupracovať v tom čase jar 2021 s policajnou inšpekciou. Odovzdá im mobil, začne teda okrem toho, že začal tak svojím spôsobom aj priznávať vlastnú trestnú činnosť, tak začína hovoriť o tom, že čo robia jeho kolegovia, že sa správajú ako zveri a tak ďalej. A dokonca tam je istý moment, kedy on niekedy v prvej polovici 2021 chodí zakablovaný s mikrofónom vlastne po chodbách Národnej kriminálnej agentúry a snaží sa vylákavať informácie od svojich kolegov, snaží sa ich navodiť a nejakým spôsobom pozbudiť, aby rozprávali o tom, ako niekoho údajne manipulovali. Čo sa ale zatiaľ z toho, čo sme mali možnosť počuť a čo bolo zverejnené, jemu nepodarilo. Takže preto hovoríme o ňom ako o takej pomerne kľúčovej postave v rámci toho napätia medzi bezpečnostnými zložkami. A je tam ešte jeden zaujímavý moment a ten dnes svojím spôsobom bol aj spomínaný na súde, že už v máji 2021 Jána Kaľovského obvinili z márenia spravodlivosti. Ja myslím, že aj zo zneužívania právomoci. Ale do dvoch týždňov bolo jeho obvinenie zrušené a zastavené vďaka generálnej prokuratúre. A keď sme sa dnes pýtali prokurátora, špeciálnej prokuratúry, že ako je možné, že vlastne vy ste potom nanovo vystavali ten istý prípad, pridali ste tam ešte nové dôkazy, tak on hovorí, že tomu vlastne nerozumie.
Tak je to nazeranie dvoch rôznych prokurátorov. Môžem povedať, že skutočne tie dôkazy, ktoré dnes viedli sudcu k tomuto rozhodnutiu, sú v zásade úplne tie isté, ktoré boli k dispozícii aj v tom maji 2021 prokurátorke generálnej prokuratúry pri rozhodovaní po sťažnosti. Mne sa ťažko k tomu vyjadriť. No, môj náhľad bol iný. Môj náhľad bol taký, že to trestné stíhanie na podklade tých dôkazov je dostatočne podložené a dnes vlastne na podklade tých istých dôkazov aj rozhodol sudca o uznaní viny. Musíme si uvedomiť, že on ako sudca by mal mať podstatne vyššiu mieru istoty pri tom rozhodovaní ako prokurátor. Pretože on predkladá vec na posúdenie, on rozhoduje v tom konečnom dôsledku. Ale ja to samozrejme nechcem hodnotiť.
Tu vidíme ako keby istý nepomer medzi názorom generálnej prokuratúry a špeciálnej prokuratúry, pretože niekedy v júni 2021 generálna prokuratúra ako keby zachraňuje a podrží Jana Kaľovského a o pár mesiacov špeciálna prokuratúra ho opätovne stíha a vidíme, že s týmto vlastne stíhaním sa stotožnil dnes aj súd po dvoch rokoch.
Ja, ten prokurátor povedal, že mali v podstate rovnaké penzum informácií.
Presne tak, že vlastne nerozumie tomu, že ako ich takto rôzne vedeli rôzne inštitúcie vyhodnotiť.
Mhm. Chcem sa spýtať, že komu uveril dnes súd?
No uveril predovšetkým obžalobe, pretože myslím, že na 99,9% bola v podstate ako keby potvrdená tým súdom a súd sa s ňou stotožnil. Bol tam jeden malý detail, ktorý teda súd sa ako poupravil. Ale v zásade, keď ideme po tých svedkoch, tak v podstate súd sa uveril či už Kaľovského kolegom, ktorí vypovedali na súde alebo počas vyšetrovania, že Kaľovský mal informácie a teda mohol ich vynášať a boli okolo neho teda podozrenia a boli podozrenia okolo jeho informátorov. Súd uveril Borisovi Beňovi, teda námestníkovi SIS, ktorý teda v tom koncom roka 2020 a v januári 2021 upozorňoval, že máte tam niekoho, kto vynáša. A súd čiastočne vlastne uveril aj policajtovi alebo expolicajtovi Marianovi Kučerkovi, ktorý síce na súde už zachraňoval a podržal Kaľovského, ale počas toho vyšetrovania aj pred prokurátorkami generálnej prokuratúry niekedy pred letom 2021 vypovedal, že naozaj to bol Kaľovský, k tomu vyzradil o akcii a on sa na ňom pripravil. A samozrejme teda do tretice uveril čiastočne v podstate ani len čiastočne, ale v plnej verzii Petrovi Petrovovi. Hoci áno, musíme uznať, že je to človek, ktorý sa priznáva k rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti, má za sebou naozaj neskonalé kontakty na policajtov, tajnú službu a tak ďalej. A dokonca obhajkyňa Jana Kaľovského dnes upozornila, že to bol jeho modus operandi, takto spolupracovať s policajtami, ponúkať im služby a tak ďalej.
Vy ste sedeli zrejme na pojednávaní, keď Jakubek vypovedal, že to bol jeho štýl, akým toto ponúkal svoje služby, veď takisto aj polícia kúpila od prostredníctvom Petra Petrova spoločnosti nejakých 60 mobilných telefónov. Veď ste boli prítomní a keď ste pozorne dávali pozor na to, že akým spôsobom Peter Petrov vypovedal, alebo tí ostatní svedkovia, ktorí mali vedomosť o tom, najmä Jakubek, ktorý bol sústavne s ním a hovoril, že on toto robil bežne.
A je to v poriadku?
No tak určite, že to nie je v poriadku a ja netvrdím, že to je v poriadku z hľadiska toho, či to ide o trestný čin príjmania úplatku, lebo nie, ja tie ostatné veci nepoznám.
A bol to v poriadku takýmto spôsobom?
Tak zrejme to v poriadku nebolo a vidíme, že ani podľa súdu to nebolo v poriadku, ale ani nejde o to, že či to bolo alebo nebolo v poriadku, že či to je nejaké etické, neetické konanie, ale súd dnes povedal, že je to proste trestnoprávne konanie a to je teda oveľa závažnejší problém ako povedzme nejaké etické zakopnutie sa policajta.
Vypočuli sme si rozsudok, Jan Kaľovský si ho nevypočul, lebo stále v Bosne a Hercegovine. Ja len zacitujem spred, ešte keď bol to Telemost, keď sa spojili s ním, on vtedy hovoril o tom, ide o pomstu mojich kolegov, páchali zverstva. Čo dnes, alebo akým spôsobom ho dnes hájila obhajoba?
Tak v podstate obhajoba tvrdí po celý čas, že obžaloba je nedôvodne podaná, že v podstate on sa nedopúšťal nejakej trestnej činnosti. Čiže takýmto spôsobom, ako keby oni vysvetľujú a chceli aj poukázať na základe výpovede iných svedkov, že vypovedajú o tomto Kaľovskom aj ľudia, ktorí sú obvinení z inej trestnej činnosti, to hovoríme o tých policajtoch Čurilovi a spol. Ale sudca sa dnes vyjadril čiastočne aj k tejto časti obhajoby a povedal, že Kaľovského nestíhali kolegovia z Národnej kriminálnej agentúry, ani žiadny Čurila, ani Ďurka, ani Dunčko a ďalší. Kaľovského stíhala policajná inšpekcia a dozoroval prípad vlastne prokurátor, špeciálny prokurátor Ladislav Masár. Takže aj keď hovorí o nejakej pomste, tak vlastne s týmto prípadom, ako keby jeho kolegovia nesúvisia. Oni ani nehovorili o trestnej činnosti priamo, pretože neboli svedkami trestnej činnosti. Oni hovorili len o tom, že áno, mal nejaké informácie a mal takéto informácie a mohol teda ich posúvať ďalej. Čiže ako keby súd úplne neprihliadal na túto obhajobnú taktiku, že toto je pomsta a tým pádom ako zružme celé toto konanie.
Hej. Ten návrh trestu bol 9 rokov, vo výsledku vidíme teda, že 7 rokov a 5 tisíc. Prečo? Ako to odôvodnil sudca?
Súdca to odôvodnil predovšetkým tak, že pohyboval sa v rozmedzi od 5 do 16 rokov. A tým, že vidíme, že v tej hranici 5 až 16 sa priklonil k tej sedmičke, tak naozaj sa priklonil k tej nižšej sadzbe. Na jednej strane uznal, že áno, išlo o policajta, išlo o pokračovaciu trestnú činnosť. Na strane druhej Kaľovskému určite pomohlo, že predtým nebol nejako trestnoprávne ani stíhaný, ani odsúdený. V podstate bol dovtedy slušným a dobre hodnoteným policajtom, ktorý dostával dokonca aj nejaké odmeny. a žil a viedol riadny život. Na strane druhej, prokurátor si aj práve z tohto dôvodu ponechal čas na podanie odvolania, čiže uvidí, že či sa teda odvolá čo do výšky trestu, pretože hovorí, že sa mu to zdá akoby primálo, ak chceme v spoločnosti vzbudiť dojem, že ak policajný funkcionár, pretože opakujem, že to nebol nejaký radový policajt alebo PMIčka, to bol proste policajný funkcionár v elitnej časti, teda v Národnej kriminálnej agentúre, ak sa ten dopúšťa pravidelne vlastne v istom období života príjmania úplatku vedome a vedome vynáša informácie aj ľuďom, ktorí budú ešte len zadržaní alebo ktorých sa to stíhanie týka, tak jemu tých 7 rokov prípada málo. Takže uvidíme, že či teda prokurátor sa tiež odvolá, ale koniec koncov je to v zásade jedno, pretože tak či tak sa na tento prípad ešte bude musieť pozrieť najvyšší súd, pretože obhajkyňa Eva Mišiková už avizovala, že sa odvolá na odvolací súd.
Pravdu povedať, nedalo sa predvídať, že akým spôsobom pán sudca rozhodne. S týmto rozsudkom sa rozhodne nestotožňujem. Nepovažujem ani odôvodnenie, pokiaľ ide o jednotlivé výroky tohto rozsudku, za v dostatočnej šírke vyhodnotené z hľadiska obhajoby, ktorá bola veľmi podrobná. A samozrejme, že mám veľké pochybnosti o tom, ako boli tieto jednotlivé dôkazy, ktoré tu boli spomínané v odôvodnení samotného rozhodnutia, vyhodnotené. Takže samozrejme som využila možnosť podať odvolanie, tak čo do výroku o vine, ako aj čo do výroku o treste a samozrejme aj voči konaniu, ktoré predchádzalo vydaniu tohto rozhodnutia.
Čiže toto nebola konečná inštancia, budeme čakať čo ďalej.
Budeme čakať čo ďalej.
Chcem sa spýtať ešte na samotného Kalahuského. On je teda v zahraničí, v Bosne a Hercegovine. Čo to bude znamenať pre ňa?
No v zásade my sme sa snažili od jeho obhajkyne pani Mišikovej vyzistiť, že čo robí a či sa teda plánuje vrátiť. Ja som sa aj dokonca aj pýtala, že tým, že on nedôveruje ako keby súčasnému vedeniu polície, takže či by v prípade po predčasných parlamentných voľbách v septembri sa hodlal vrátiť, ak sa tá situácia zmení, tak povedala, že to je hypotetická otázka. A v zásade ona aj tak častejšie opakovala, že ona nie je príliš v kontakte s týmto klientom, že komunikuje teda cez nejakých rodinných príslušníkov. My v podstate nevieme, čo tam Jan Kalahuský robí. On na súde tvrdil, že vlastne požičiaval si peniaze a žil takýmto spôsobom života, pretože nemal peniaze ako pracujúci policajt. Ťažko teda povedať, z čoho teraz žije a či teda riadne pracuje, či je tam zamestnaný, ale platí teda to, že tam žije, nevieme, že či s rodinou alebo sám a žiada tam o azyl, teda vyjadril nejakú vôľu ostať teda v zahraničí a nevrátiť sa na Slovensko.
Tam bolo to teda, že on podal žiadosť o azyl skôr ako naše orgány o jeho vydanie, hej? Tak to bolo?
Tak bol na ňo vydaný zatýkač, ale v podstate Bosna a Hercegovina ho nevydala na Slovensko, pretože práve z dôvodu, že Kalahuský argumentoval, že teda žiada o azyl, lebo sa cíti ako povedzme nejakým spôsobom človek, ktorý sa dostal do nejakých problémov z politických dôvodov a on opakuje, že vlastne toto je nejaká politická objednávka, tak presvedčil tamojšie orgány, aby ho nevydali a v podstate teraz je situácia taká, že čakáme, akým spôsobom sa tie orgány v Bosne a Hercegovine zachovajú. A nie je jediný, kto je v Bosne a Hercegovine. Paradoxom je, že aj jeden zo svedkov, Marian Kučerka, tiež ex-policajt, nepravoplatne odsúdený za korupciu, on má tuším vyšší trest, 14 rokov, tak aj on je v Bosne a Hercegovine. Myslím, že nie sú na rovnakých miestach, ale vlastne ten modus operandi, že čakajú na verdikt a nehodlajú sa vrátiť, tak ten vlastne funguje minimálne v týchto dvoch prípadoch.
A to im môže zabezpečiť to, že nepôjdu do väzenia?
No ťažko povedať, že čo sa stane, ak by sa tento dnešný súčasný verdikt o Janovi Kalahuskom potvrdil, alebo vôbec by bola uznaná vina právoplatne. Neviem, aké sú vlastne možnosti našich orgánov, ale v zásade aj tak by sa len opäť asi žiadalo o vydanie v Bosne a Hercegovine a neviem, ako by zareagoval tamojší štát na túto situáciu.
Toľko teda Laura Kellová z investigatívneho týmu. Všetko dobré, nech sa ti darí.
Ďakujem, do počutia.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.